būtībā tie ir vairāk tādi privāti iniciatīvi šiem cilvēkiem nonākot Latvijā. Šīs militāras personas ir ceļojuši līdz robežai un tad ar Latvijā organizētu privātu uzņēmumu transportu viņi ir nonākuši šeit pie mums slimnīcā, turpmākajā ārstēšanai. Un civilā persona, tas cilvēks ir pats beigļu gaitās devies no Ukrainas ar visām traumām un beidzot nonācis pie mums šeit Latvijā slimnīcā. Nu, tas ir sprādziena rezultātā gūtas traumas, nu, specifiskas kara laika apstākļiem. Protams, par laimi tā nav ikdiena, bet nu, nevar teikt, ka šī tā ārstēšanas principi dramatiski atšķirtos no tā, ko mēs daram ikdienā. Līdz ar to gan teorētiski, gan praktiski pieredze arī šo traumu ārstēšanā mums ir, un tie rezultāti ir labi. Tā kā, nu, šeit īsti tāda liela problēma es nesaskatu.